Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Sestdienas 31. maija raidījumā pavests Leon 14. ir iesvētījis 11 priesterus Romas diecēzi. Ieskats svētā tēva vēstījumā Anabaptistu kustības piedarīgajiem. Labdarības organizācija Bonifacius Werk baznīcai Latvijā ir uzdāvinājusi 3 bonibusus. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Raidījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 31. maijā Jaunavas Marijas apmeklēšanas svētkos pavests Leons 14. Svētā Pētera bazilikā svinēja svēto misi, kuras laikā par priesteriem iesvētīja 11 Romas diecēzes diakonus. Sniedzot ticamu liecību, būsim Dieva tautas vidū, lai tā varētu atrasties priekšgalā. Tādējādi kopā atjaunosim ievainotās baznīcas ticamību, baznīcas, kas ir sūtīta pie ievainotās cilvēces, ievainotas radības vidū, teica pavests svētās mises homīlijā. Viņš pakavējās pie saitēm starp pašiem priesteriem un starp priesteriem un dieva tautu, no kuras tie nāk un pie kuras tiek sūtīti. Tajā pašā laikā svētais tēvs norādīja, ka priestera identitāte ir atkarīga no vienotības ar Kristu, augsto un mūžīgo priesteri.
Jūs esat liecinieki tam, ka Dievs nav paguris pulcēt savus dēlus un, neraugoties uz viņu dažādību, veidot tos vienotā dinamikā, teica pāvests 11 iesvētāmajiem. Atsaucoties uz Jāņa evangēliju, pāvests uzsvēra, ka Jēzus nav nec drīzās nāves, nec vilšanās par sarautajām un nepabeigtajām saitēm sagrauts. Tā vietā, lai domātu par savu likteni, viņš šīs zemes virsū veidotās saites saliek tēva rokās.
Mēs esam to daļa, norādīja pavests topošajiem priesteriem, piebilstot, ka evaņģēlijs līdz mums ir nonācis pateicoties saitēm, kuras pasaulē var sabojāt, bet ne iznīcināt. Pāvests paskaidroja, ka būdami no Dieva, būdami Dieva kalpi, Dieva tauta, priesteri ir saistīti ar zemi, pie tam nevis ideālā, bet reālā veidā. Leon 14. teica:
Come Gesù sono persone in carne e ossa, quelle che il Padre mette sul vostro cammino.
Tāpat kā Jēzus, tie, kurus tēvs noliek jūsu ceļā, ir cilvēki ar miesu. Viņiem konsekrējiet sevi, nešķirot sevi no viņiem, neizolējoties, nepadarot saņemt to dāvanu par privilēģiju.
Senza fare del dono ricevuto una sorta di privilegio.
Svētais tevs iesvētamajiem atgādināja, ka svētais gars viņus ir izveidojis kā sargus. Nevis kā kungus, bet kā sargus. Misija pieder Jēzum. Viņš ir augšām cēlušais. Tātad ir dzīvs un iet mums pa priekšu. Neviens no mums nav aicināts viņu aizstāt. Savas debesīs uzkāpšanas dienā viņš mūs māca par savu neredzamo klātbūtni, teica Leons 14.
Ja Jēzus piešķir mums telpu, mums uzticoties, arī mēs, bīskapi, iesaistoties misijā, šodien piešķiram telpu jums. Un jūs piešķirat telpu ticīgajiem un katrai radībai, jo Dieva tauta ir daudz lielāka, nekā mēs to redzam. Nenospraudīsim robežas, homīlijā aicināja pāvests. Svētais tēvs atzīmēja, ka augšām cēlušais Jēzus piedot cilvēcei par to, ka tā no viņa atsakās. Viņš sūta priesterus, tādējādi darīdams tos par cerības kalpiem.
Priesteru ordinācijas liturģija turpinājās ar svecolījumu salikšanu, viņu nogulšanos uz grīdas, kamēr tiek dziedāta visu svēto litānija. Pāvesta roku uzlikšanu, viņa skaitīto ordinācijas lūkšanu un beigās stolas uzlikšanu un ieterpšanu ornātā. Pēc tam pāvests ar svēto hrizmu svaidīja katra jaunā priestera rokas un pasniedza viņiem patenu ar maizi un kausu ar vīnu, kas bija sagatavoti svētajai misei. Ar katru jauniesvētīto pāvests apskāvās miera sveicienā. Liturģijas laikā dziedāja Romas diecēzes koris diriģenta Marko Frizinas vadībā. Kopā ar pāvestu svēto misi celebrēja Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina, citi kardināli, palīgbīskapi, semināru rektori un jauno priesteru draudžu pāvesti. Euharistiskās liturģijas laikā 11 jauniesvētītie nostājās pie altāra Romas bīskapa un viņa vikāra abās pusēs uz kopīgām svinībām. Attīrīt atmiņu, lai dziedētu pagātnes rētas. Ar šādu aicinājumu 23. maijā publicētajā vēstījumā pāvests vērsās pie anabaptistu kustības piederīgajiem, kuri atzīmē 500 gadus kopš dibināšanas. Mīlēt, dzīvot vienotībā, kalpot. Tāds, izklāstot sintētiskā veidā, ir Leona 14. vēstījums kustībai, kuru 1525. gadā Cīrihē izveidoja Ulrichs Cvinglīs. Moderno laiku vēsturē anabaptisti bija pirmie, kas sāka praktizēt pieaugušo cilvēku kristību.
Pāvests Leons 14. novēlēja, lai starp anabaptistiem un katoļiem valdītu brālīgas attiecības, kuras padziļinātos arvien vairāk. Svētais tāvs atsaucās uz augšā cēlušā Jēzus vārdiem, kurš dāvāja mieru mācekļiem un neslēpa savu ciešanu zīmes, kas joprojām bija redzamas viņa godības pilnajā miesā. Visi Jēzus sekotāji var iegramdēties ticības un kristīgās dzīves radikālajā novitātē, teica pāvests, precizējot, ka šī vēlme pēc atjaunotnes raksturo jau pašu anabaptistu kustību.
Leon 14. aicināja katoļus un anabaptistus, kuru skaitliski lielākā kopiena ir pazīstama kā menonīti, pielikt visus pūliņus, lai dzīvotu saskaņā ar mīlestības bausli, tiektos pēc visu kristiešu vienotības un pildītu Kristus mandātu kalpot citiem. Ir nepieciešams arī godīgums un laipnība, lai pārdomātu par kopīgo vēsturi, izprastu sāpīgos ievainojumus un naratīvus, kas atstāja iespaidu uz katoļu un menonītu attiecībām līdz pat mūsu dienām. Ir svarīgi attīrīt atmiņu un kopā pārlasīt vēsturi, kas ļautu dziedēt pagātnes rētas un veidot jaunu nākotni, pateicoties drosmei mīlēt. Tikai šādu ceļu ejot, teoloģiskais un pastorālais dialogs var nest ilgstošus augļus, teica pāvests. Apzinoties, ka šis uzdevums nav viegls, viņš atgādināja dažus Jēzus dzīves brīžus, tos, kuros viņš visvairāk izjuta pārbaudījumus. Šie brīži atklāja, cik izšķiroši bija un ir mīlestības baušļi.
Svētā Pētera pēctecis vēlreiz pakavējās pie vienotības temata – Viņš citēja svēto Augustīnu, kurš savā atdzīšanās ir teicis: visa mana cerība tiek salikta vienīgi tavā lielajā žēlastībā, dot to, ko pavēlē, un pavēlē to, ko vēlies.
Uzrunas noslēgumā pāvests piebilda, ka karu izmocītās mūsdienu pasaules kontekstā būtisks ir mūsu nemitīgais atveseļošanās un padziļināta brālīguma gājums. Jo vienotāki būs kristieši, jo efektīvāka būs mūsu liecība par Kristu, miera princi, ceļot mīlestības pilnu tikšanās civilizāciju, teikts Leona 14. anabaptistu kopienas piederīgajiem adresētajā vēstījumā.
No Vācijas pilsētas Padebornas, kurā atrodas labdarības organizācija Bonifācijus Werk, ceļā uz Latviju tika nogādāti 3 bonibusi, lai turpmāk kalpotu Latvijas 3 draudžu vajadzībām. Vienu no viņiem turpmāk izmantos Liepājas Dominikāņu klostera vajadzībām, otrs aizceļoja uz Ogri, bet trešais bonibus kalpos Rīgas arhidiecēzes vajadzībām. Rīgas arhidiecēzes vecais mikroautobus jau ir 24 gadus vecs, tāpēc jaunais bonibus turpmāk tiks izmantots kūrijas vajadzībām, galvenokārt, lai pārvadātu būvniecības materiālus. Savukārt Ogrē bonibus tiks izmantots gan pansionāta iemītnieku apmeklēšanai, gan svētceļojumu uz Aglonu organizēšanai, kā arī jauniešu pasākumu rīkošanai. Tāpat draudzes Karitas grupai būs iespēja transporta līdzekli izmantot, lai iepriecinātu tos cilvēkus, kur ir nonākuši dažāda veida grūtībās. Liepājas diecēzē transporta līdzekli saņēma Dominikāņu kopiena. Dominikāņu brāļi pastāstīja, ka saņemto transporta līdzekli viņi izmantos apkalpotajās 3 Liepājas diecēzes draudzēs, lai svētdienās no un uz dievkalpojumiem, kā arī citiem draudzes pasākumiem, atvestu un aizvestu draudzes locekļus no attālākām vietām. Pašlaik Bonifācijus Werk ir saņēmusi Latvijā jau 36 bonibusus. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Emmausas vakara pārdomās turpinām sarunu par Eukaristijas dziļāku izpratni. Materiāls sagatavots pēc Ronalda Rolhaizera grāmatas Mūsu lielais uzticības darbs – gaidīt Kristu Eukaristijā. Šodienas tēma – Eukaristiskais garīgums – pateikties. Nereti mēs svētumu un tikumu identificējam ar pašaizliedzību un spēju darīt to, kas ir grūti. Tomēr tā mēs pārlieku vienkāršojam būtiskas lietas, it kā svētais būtu līdzīgs zirgam, jo smagāku vezuma velk, jo labāk. Patiesībā būt svētam nozīmē būt pateicības motivētam. Tas bieži tiek uzsvērts Bībelē. Jēzus, dodams Eukaristiju, vispirms aicina to pieņemt un pateikties. Tikai to izpildījuši varam laust un dalīties. Būt patiesi pateicīgam ir galvenā reliģiskā nostāja. Patiesa pateicība ir galvenais tikums. Tas nosaka svētumu. Svētie ir pateicīgi cilvēki, kuri visu redz un pieņem kā dāvanu. Un pretēji nevaram saukt par svēto to, kurš ņem dzīvi un mīlestību kā pašsaprotamas lietas. Reiz kādā slimnīcas palātā no reanimācijas ieveda slimnieku ar stiprām sāpēm. Par viņu rūpējās slimnieku kopēja. Viņa vairākas reizes naktī pienāca, lai sniegtu viņam palīdzību. Neskatoties uz sāpēm, slimnieks katru reizi pateicās. Beigu beigās kopēja teica, jums nevajag man pateikties, tas ir mans darbs. Bet viņš atbildēja, nevienam nav pienākuma par mani rūpēties, neviens man nav neko parādā, es gribu jums pateikties. Pat ciestams lielas sāpes šis cilvēks apzināti palika uzticīgs patiesībai, ka dzīve, mīlestība, rūpes un viss pārējais mums nāk kā dāvana, nevis kā tas, kas mums pašsaprotami pienākas. Kad to aizmirstam, rodas problēmas. Pateicības trūkums un uzskats, ka mums pienākas, tas, kas ir dāvana, ir daudzu aizvainojumu sakne. Mēs apvainojamies un aizvainojam citus. Mēs bieži uz kādu dusmojamies īpaši uz tuvākajiem cilvēkiem, tikai tāpēc, ka nejūtamies pietiekami novērtēti, ka mums pienācīgi nepateicas. Un pretēji, nereti aizvainojam citus, jo domājam, ka viņiem tas vai cits mūsu labā jādara, tā vai citādi jāuzvedas. Mēs kā Ādams un Ieva pieņemam viņu dāvanu tā, it kā tā mums pienāktos, tā vietā, lai atpazītu un atzītu, ka viss ir dāvana. Pirmgrēks ir pretējs mīlestībai. Euharistija aicina mūs izvēlēties citu virzienu. Viss, ko dzīvē saņemam, ir dāvana, un tas jāpieņem kā dāvana. Viens no veidiem, kā pateikties dāvinātājam, ir sirsnīgi priecāties par dāvanu. Patiesas prieks ir euharistiskas tikums. Lielākā slava, ko varam sniegt mūsu radītājam, ir patiesi priecāties par dzīves dāvanu. Labākais veids, kā samaksāt par brīnišķīgu brīdi, ir par to priecāties. Diemžēl nereti garīgumā kā brieduma pazīme un ideāls tiek stādīts priekšā Stoiķis, Hamlets, persona, kas ir attālinājusies no ierastajiem cilvēciskajiem priekiem rotaļas, baudas. Kas tas par svēto, kam griba šokolādi? Mēs esam trūcīgi, jo Hamletu esam nolikuši Jēzus vietā, stoicismu kristietības vietā un depresiju sevis atteikšanās vietā. Euharistiskais garīgums aicinādams uz pateicību var mums palīdzēt laboties. Euharistiska persona ir nevis cēls bāls varonis, kurš izbauda savu vilšanos visā, bet gan Dieva valstības bērns, žēlastības un prieka cilvēks, kurš, lai arī līdz galam ņem dalību šīs pasaules asarās, tomēr atšķiras ar saviem smiekliem. Uzskatīt dzīvi par traģisku nozīmē nedzīvot euharistiju. Tas nozīmē arī nesekot Kristum, kurš pievilka daudzus ar savu spēju priecāties par šo pasauli un arī pieņēma izaicinājumu neuzskatīt to par mūsu galīgajām mājām. Paradoksāli, bet tieši tie, kuri zina, ka šī pasaule nav mūsu patiesās mājas, spēj vispilnīgāk priecāties par šo dzīvi. Pateicies. Tas nenozīmē tikai uzņemties vēl vienu morālu pienākumu euharistijas priekšā. Tas aicina mūs satikt visu, kas ir šajā dzīvē un pasaulē, ar pateicības nostāju. Pats vārds euharistija nozīmē pateicība.
Teiciet visu Dievu, Dievu, visu Kungu, Kungu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Kas debesis ar gudrību rāk,